Gepliler Azatlyk radiosy. Akşamat hayırlı olsun hormatly radio dinleyijiler. Şuwun 2016-njy ýylyň 2-nji iýuny hepdeniň penşenbe güni. Habarlar gündeligimizde Pragada studiýadan men Gözel Hudaýberdiýew alyp barýaryn. Şuwunki programmamyzda Germaniýanyň parlamenti bir asyr mundan ozal Osman imperiýasynda ermeniläriň gyrylmagyny genosid hökmünde karar etdi. Bu türk ýol başçylarynda gahyr gazap döretdi.
Tabii ki şu anda Alman parlamentosunun almış olduğu bu karar.
Türkmen hökümeti şu ýyl daýhanlaryň 1,600,000 tonna gally ýygmagyna garaşýar. Daýhanlar bolsa öz zähmetiniň ören girdejesiz dünýä diýerler.
Bakalar petsolya, buğdaýy 2,000 manatdan alýarlar, 3,000 manatdan bir kepegin satyp durýar.
Aşgabatyň merkezindäki köçelerin bir näçesinde ýol hereketi uzak möhletleýin petiklendi.
Bu saýol giňeltmek onuň ugrunda ýagtyldy sütunlaryny oturtmak boýunça ýetirilijek. Ýol gurulyşy işleri 2017-nji ýylda Aşgabatda ýetirilijek. Aziýa oýunlaryna görülen taýýarlyklaryň çäginde alınıp barýar.
Şuň biz bu beýleki temalarda jekmejek durup geçeriz. Programmamyzyň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikler bilen tanış bolun. Germaniýanyň parlamentiniň aşağı köýi 1-nji jahan uruşy döwründe Osman imperiýasynda ermeniläriň gyrgyna berilmegini genosid diýip ikrar etdi we Osman imperiýasynyň miras düşeri Türkiýany gahyr gazaba saldy. 2-nji iýunda Bundestagyň kabul edilen simbolik hiýetli 5 sahypalyk rezolýusiýasynda 1915-1916-njy ýyllarda ermeniläriň we beýleki hristian azlyklaryň genosidde fedewar edilmeginiň hatyrasyna matam tutmagy çagyrşy edilýär. Gyrgyna berilen adamlaryň sany 1,5 million diýilip hitlenýär. Türkiýe şol wakalara halkara derejesinde genosid hökmünde garalmagyna Türkiýe garşy çykyş edýär. Ses berişlikden soň Türkiýanyň daşary işler ministri Mevlüt Çavuşoglu Germaniýa jogapkärçiliksiz bu esasyz kararlar arkaly öz garanky taryhynyň üstüni gömmek isleýär diýip çykyş etdi. Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Ankara'nın Germaniýa bilen iki taraplyň gatnaşyklarynyň bozulmagynyň ehtimallygy barada gaýtalap duýduruş etdi. Birleşen Ştatlar Demirgazyk Koreýanyň halkara mali sistemasyndaky hasaplaryna ýakynlaşmak boýunça täze adymlaryny etdi. Emma bu soňky tagallalaryň Pxenýanyň ýadro programmasyny çäklendirmek boýunça ozalky hereketlerden näme derejede üstünlikli boljagy nämälim galýar. Birleşen Ştatlaryň mali departamenti 1-nji iýunda Demirgazyk Koreýany pul ýuwmak aradalarynda öňde barýan ýurt diýip atlandyrdy. Birleşen Ştatlaryň banklaryna Pxenýanyň rejimi bilen iş salyşmagy gadagan edýän bu hereketiň Demirgazyk Koreýanyň halkara üýtgeýligini hasam güýçlendirmegine garaşylýar. Birleşen Ştatlaryň bu ädimleri Demirgazyk Koreýanyň 2016-njy ýylyň başyndan beri amala aşyran ýadro synaglarynyň ýanyna gabat geldi. Birleşen Ştatlaryň we Gynorta Koreýanyň harbiýleri Demirgazyk Koreýanyň soňky ballistik raketa synaglaryny 31-nji maýda amala aşyranlygyny aýtdylar. Täjikistan gadagan edilen İslam gaýtadan döreş partiýasynyň iki liderini ömürlik türme tutsaklygyna hökm etdi. Bir näçe uzak möhletli tutsaklygy Duşenbäniň Suudi partiýanyň lideriniň orun basary Saýudamir Husaynini we Muhammad Haytini ömürlik tutsaklygy hökm etmek hakyndaky karary 2-nji iýunda çykardy. Partiýanyň ýokary derejeli agzalarynyň ýene 8 adam 14 we 20 ýyl 28 ýyl aralygynda türme möhletine ýe boldy. Partiýanyň aklawçysy Zurafur Rahmoni we suw edilen Yekazenan 2 ýyllyk türme tutsaklygyna hökm edildiler. Topar öňki goranmak ministri Abduhalim Nazarzoda bilen 2015-nji ýylyň sentýabr aýynyň başynda häkimeti basyp almak üçin dildöwüşük gurnamakda şüphelenýär. Suw ýeşine ýapyk kapylaryň aňyrsynda seredildi. Häkimetler Islam gaýtadan döreş partiýasyny gozgalan gurnamakda aýyplaýarlar. Baş Sud partiýany ekstremist we terrorist gurama diýip atlandyrdy. Ýurdun daşynda sürgündükde ýaşaýan partiýanyň lideri Muhyiddin Kaberi aýplamalary ret edýär. Eýran şol hajj ziýaratyna öz ziýaratçylaryny ýibermejegini resmi derejede ygrar etdi we Saudi Arabistanyň ziýaratçylary kada laýyk köpçülük şertleri bilen öpçün etmezlik taýyplady. Ýakyn günde orun iki ýurdunyň arasynda dertli mesele bolmagyndygy galýan hajj geçen ýylda ziýaratyň dowamında dörän basabaslykda 2426 adamın şol sanda 400 İranlının helak bolmağından soň has ağırlaşdy. 2015-nji ýylda bolan helakçylykdan soň İran howpsuzlyk boýunça goşmaça çärelere kepil geçilmegini talap etdi. Emma İranyň Saudi Arabistany bilen şu hepde geçiren gepleşikleriniň ikinji tapgyry mesele çözgüt getirmedi. Demirgazy Kowganystanyň Gunduz welaýatynyň resmiýetleri Talibanyň söwüşçüleriniň şu hepdede awtobuslara hüjüm edip zamun alan 2 adamy öldürenligini habar berdiler. Gunduzyň polisiýasynyň medpuwat wekiliniň wekili Hazretullah Akbarynyň 2-nji iýunda aýtmagyna görä İki öldürülen zamunun cesetleri 1-nji iýunda ýolun gyrasynda tapylypdyr. Akbarynyň söýlerine görä howpsuzlyk güýçleri zamun galyan ýene 8 adamy boşatmak barada operasiýa başlapdyr 31-nji maýda. Talibanyň söwüşçüleri Gunduzyň gara ýolundan barýan awtobuslara eden hüjüminiň netijesinde adamdan 13 adamy öldürdiler we ençimi adamy zamun aldylar. Argentinaly futbol ýyldyzy Lionel Messi ilkinji gezek Ispaniýanyň suwunda Çıkış eder, hormatlı radyo dinleyiciler, siz gününki haber täzelikleri bilen tanış oldunuz. Biz gepleşigimizi dowam ettiriýäris.